слухаєте подкаст Громадського радіо.
Росія готується до розміщення ядерної зброї в Криму, попереджає очільник Мінреінтеграції Олексій Резніков. Чи здатний Захід завадити темпам мілітаризації окупованого росіянами півострова, ми розпитали політологиню Євгенію Горюнову. От є експерти, які говорять, що ядерна зброя вже є на окупованому півострові. Є експерти, які кажуть навпаки, що світ дізнався про це обов'язково, і це тільки крок для певного залякування, такого морального придушення. На вашу думку, можна говорити про підготовку до розміщення ядерної зброї або вже про її там існування?
Ну, ви знаєте, враховуючи сучасні засоби відслідкування різноманітних військових озброєнь, я думаю, що, скоріше, все ж таки, ми говоримо про те, що Росія готова для того, щоб готує, скажімо так, да, підґрунтя і ідеологічному сенсі, в політичному сенсі, і, безумовно, готує, враховуючи те, що там відновлюються якась радянські ці об'єкти, да, які були, де раніше була розташована ядерна зброя, вона готується до того, що в будь-який момент вона може туди цю ядерну зброю там розмістити. Але тут треба також говорити про те, що не обов'язково саме десь там, да, під Феодосією, чи, я не знаю, в будь-якому місті Криму ставити якусь там ядерну бомбу. Та це вже там минулий час. Зараз Росія зробила дві таких важливих речі. Вона розмістила на Чорноморському флоті, тобто в Севастополі, в Криму, військові кораблі, які можуть нести ядерний заряд. Тобто навіть з інших військових баз Російської Федерації на Чорному морі, може, то того ж Новоросійського можна підвести, да? А також вона розміщує на аеродромах оці військові літаки, які також можуть нести ядерний заряд. Тобто тут головне, що є носії, а щодо, да, підвести оці снаряди, скажімо, вже, ну, для цього часу багато не потрібно. Тому дійсно ми маємо зараз дуже таку складну ситуацію, коли Росія нашпіговує Крим різними видами озброєння, і, безумовно, вона також може використовувати його і як для ядерного шантажу. На жаль, так є.
Ну, а наскільки Захід дійсно, ну, турбується з цього приводу? Тому що от в нас є заява лютого 2021-го, Євросоюз глибоко занепокоєний переміщенням до тимчасово окупованого Криму. От ви згадували літаки і ракети, здатні нести ядерні боєприпаси.
Ну, от, на жаль,
ну, глибоко занепокоєний. Скільки разів ми вже це чули?
Так, ми чуємо, що Захід не хоче будь-якого конфлікту, не те, що ядерного, а взагалі будь-якого конфлікту з Росією. Захід не хоче воювати, тому він обмежується ось такими заявами, що ми глибоко занепокоєні, ми стурбовані, ми будемо протидіяти, але в них немає, на жаль, на сьогодні вони ще не робили таку, знаєте, серйозну концепцію, а як протидіяти дійсно Росії, як її стримувати, тобто чи повертатися до часів там холодної війни, коли Захід воював з Радянським Союзом, чи зараз це неможливо через певні бізнес-зв'язки, тому що тоді була зовсім інша ситуація, коли ми кажемо про взаємодію, про відносини Заходу та Радянського Союзу. Тому дійсно Захід, знаєте, він так у шпагаті, але цей шпагат надовго його не вистачить. Тобто Росія з кожним роком вона стає все більш агресивнішою, тому потрібно буде все ж таки формулювати цю стратегію стримування, жорстку стратегію стримування та інших дій для того, щоб дійсно протидіяти Росії. Бо вона використовує Крим як такий потужний плацдарм. Дійсно, я погоджуюсь з міністром, який каже, що цей плацдарм для того, щоб впливати не тільки на Чорне море, вона вже вважає Чорне море власним озером, да? Але для того, щоб є Сирійський експрес, тобто вони впливають на Сирію, є взагалі Середземне море, тобто вони намагаються використовувати ці, знаєте, які південні ворота, да? Для того, щоб дійсно контролювати ситуацію на заході, в них їх Балтика є, ну там вони мають вже давно, да, вихід. Зараз тут вони намагаються використовувати якраз Крим для того, щоб впливати на події, які відбуваються в Середземному морі, далі Атлантика. А далі тут ми розуміємо, що і Близький Схід, і там Іран. Ну, тобто така ціла купа різних ключових геополітичних гравців та напрямків, безумовно, і Росія вона намагається на цих напрямках грати якраз таку глобальну роль для того, щоб продемонструвати, що вона є глобальним гравцем, що вона є саме цією великою державою, про яку постійно каже і Путін та його оточення, про те, що вони дійсно повинні бути в цьому клубі великих держав і впливати на світові процеси.
Ну, а оця мілітаризація Криму, якщо навіть не говорити про ядерну зброю, чи є вона там, чи планується її там розміщення. Ну, Кремль свого часу, здається, це 14-й або 16-й рік був, коли у Москві заявляли, а що, ну, якщо буде потреба, ми її там розмістимо. Тобто вони не заперечують, що такі плани можуть бути.
Вони постійно про це кажуть, тому що дійсно вони ж кажуть, що наша територія, ми на будь-якій території власне можемо розміщати будь-яку зброю, ну, тобто з їх точки зору. Тому вони про це так і кажуть. Більш того, там же є спецпідрозділи, такі як радіаційний батальйон, тощо, ну тобто ті, які якраз займаються обслуговуванням ядерної зброї. Тобто ядерної зброї може і нема, але люди, які займаються її обслуговуванням, там вже є. Вони вже там розташували ці підрозділи. Тобто тут якраз дуже складна ситуація.
Ну це оцей об'єкт. Феодосія-13, про який наші розвідники говорили, так?
Так, ну там не тільки один об'єкт, там декілька об'єктів є. Тобто розвідники, вони все це фіксують, що там є переміщення, є певні такі свідчення, да, про те, що вони можуть там розмістити, або вони вже розмістили, тому що там є дійсно такі сховища, ну, які, може, навіть із сучасним обладнанням досить дійсно зафіксувати, що там є, і в якій якості там є ця ядерна зброя. Тобто тут ми можемо говорити не про те, що вони дійсно там мають чи не мають. Вони можуть це зробити в такі моменти. Оце точніше. Тобто, тому що від нас в даному випадку ми не можемо це зупинити. Ми не знаємо, як зупинити це. Тому чи є, чи немає. А якщо завтра буде? Ну, сьогодні немає. Завтра от буде, якісь навіть супутники зафіксують, що воно там є. І що ми будемо робити? Що Схід буде робити? Що Вашингтон буде робити? Тут багато таких питань, на які, на жаль, немає відповіді.
Ну, от це і було моє наступне питання. Ми не можемо зробити. А якщо ми не будемо говорити про перманентну занепокоєну Європу, а будемо говорити про НАТО? Наскільки НАТО цим занепокоєне?
Також НАТО глибоко стурбовано. НАТО досі не має. Навіть в 8-му році була Грузія, Чорноморська країна, в 14-му році Україна, анексія взагалі Криму, Чорноморська країна. А НАТО взагалі досі не має стратегії щодо Чорного моря. Да, власне, це є, що ми будемо робити. Тобто вони так покроково там десь щось зробили тут. Тобто немає стратегічного бачення. Або Чорне море для них не грає такої стратегічної ролі, тому вони намагаються так, скажімо так, діяти в межах у цієї глибокої стурбованості. Або вони дійсно не знають, чи не можуть поки ще чітко для себе зрозуміти, якими кроками вони можуть піти, що вони можуть зробити саме в Чорному морі і в ядерному сегменті, безумовно, для протидії Росії. Ось тут здається, що це запитання якраз до НАТО, до керівництва НАТО, якими, окрім глибокого занепокоєння, стурбованості тощо, які вони бачать практичні кроки для того, щоб стримувати Росію саме в цьому регіоні. Я поки не бачу
такі практичні кроки. Пані Євгенія, а тут окреме питання. От дивіться, ми кажемо про керівництво НАТО, величезного військового блоку. А якщо ми будемо говорити про членів НАТО, які безпосередньо біля Чорного моря, крім України, чи не варто їм якось активніше непокоїтися? І чи роблять вони це?
Так, наприклад, якщо ми візьмемо Румунію, вона дійсно дуже занепокоєна і на словах, а на ділі вона занепокоєна тим, що відбувається. Вони вважають, що Росія якраз фактично змінює ситуацію повністю в Чорному морі. Вони намагаються якраз збільшити власне озброєння, тобто підвищити боєздатність тощо. І вони навіть пропонували НАТО створити Чорноморську флотилію НАТО. Але є Болгарія, яка каже, ні, ми не будемо, тому що ми можемо посваритися з Росією, ми не хочемо. Тобто навіть серед членів НАТО немає такого чіткого розуміння, що Росія є агресором, що Росія може загрожувати будь-якій країні. А окрім того, Росія використовує дуже класний енергетичний важіль і саме через ту ж Болгарію, через яку вона підключає до турецького потоку, і відповідно Болгарія буде мати гроші за прокачку російського газу. І оці різноманітні такі гібридні дії Росії, вони якраз створюють, що серед НАТО немає такої щодо того, а чи ворог Росії, чи ні. Для Румунії ворог, а для Болгарії ні. А Туреччина займає таку позицію, вона лавірує між різними гравцями. Ну, тобто це нормально з точки зору національних інтересів, але коли поряд з тобою така агресивна держава, це, напевно, не дуже правильний крок, тому що ця держава, вона в будь-який момент може почати і проти тебе будь-яку операцію, ну, тому що їй щось не сподобається, да, там, права когось буде захищати чи щось. Тому тут якраз потрібно єднання і потрібно ці, власне, навіть національні інтереси, може якось їх посунути на другий план, да, тому що дійсно Росія є загрозою світу. Але, на жаль, не в усіх країнах, я маю на увазі, безумовно, керівництва, так, не в усіх країнах є розуміння того, що дійсно Росія несе загрозу. Деякі вважають, що ну, анексувала Крим, ну, нехай вона їм заспокоїться. Крим – це ж російська, як деякі вважають. От нехай він буде. Далі вона не піде. На жаль, піде, тому що агресор, він ніколи не може наїстися. Далі йому потрібна постійно нова жертва, і ми це, на жаль, я думаю, що ми це ще побачимо.
Ну, а пані Євгенія, знаєте, от під час зустрічі у Штатах, звідки ми вже наводили цитату Олексія Резнікова, наш міністр з реінтеграції окупованих територій ще одну дуже цікаву штуку сказав. Наведу ще одну цитату. Важливим є розширення безпекового пакета для України, передусім за рахунок розгортання сил протиповітряної оборони навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє, додає він. Ну, от наше законодавство дозволяє, окей, Київ, ймовірно, і хотів би цього, але захоче чи цього Вашингтон. Можна припустити, що вони хоча б про це подумають?
Ну, подумати вони, може, і подумають, але нещодавно, здається, да, Путін казав якраз про те, що якщо б на Україні були бази НАТО, да, то це ж там декілька хвилин до Москви буде ця ракета, відповідно. Да. Тому ну, вони ж всім виправдовують свої дії щодо Криму, щодо України, тощо. Тобто, якщо не ми, то бичше. Така логіка агресора дуже проста. Але дійсно, Вашингтон, якщо він розміщує тут, да, на території, уявимо собі, сили протиповітряної ракетної оборони, ну, як, наприклад, да, в країнах Східної Європи, там це було, Румунія, Польща, там це викликає незадоволення Росії, шалене таке. А що, якщо буде на території України, то, безумовно, це буде не просто незадоволення, це будуть якісь такі, я думаю, що дії не будуть провокації. Чи щось інше. Ну, тобто ми розуміємо, що логіку такої, да, вже певно, кажуть, що там Лукашенка, диктатор, який з розуму з'їхав, мені здається, що Путін набагато раніше з'їхав, і відповідно логіку цього диктатора ми навіть не зможемо зрозуміти, де і що він буде робити, які наступні будуть кроки. І безумовно, що мені здається, що Штати поки не готові до того, да, до того, щоб так відкрито виступати проти Росії. Вони все ж таки залишають якісь можливості для діалогу, для якихось там пошуків, компромісів, хоча там дещо і шукати. Ну, але це, безумовно, наше було б для нас дуже класним таким варіантом. Але я думаю, що Вашингтон поки не готовий на це піти. Може, далі як буде розвиватися ситуація, бо сьогодні ми в такі часи живемо, що все змінюється дуже швидко, тому може чи там за декілька років ситуація кардинально зміниться, там відносно Вашингтона, скільки буде вже там зовсім буде, але я думаю, що найближчим часом таких баз у нас не буде. Ну да, сили це не будуть у нас розміщені.
Пані Олені, а ви от не вбачаєте в останніх подіях навколо того ж самого Північного потоку-2 оці намагання з Білого Дому, Вашингтону знайти компроміс з Кремлем, і Київ це має трошечки якось, ну, не те, щоб лякати, це, певно, неправильне слово, але дуже насторожувати. Або ви все ж таки вбачаєте в цьому позитивні моменти?
Знаєте, я бачу, що тут Вашингтон намагається знайти компроміс якраз з Європою, да, а точніше з Німеччиною, тому що Німеччина є, ну, будемо відверті, да, головним лобістом цього потоку. І відповідно саме за часів Трампа погіршилися відносини між Європейським Союзом, які все ж таки будемо знову ж таки називати речі своїми іменами, очолює Німеччина, і Сполученими Штатами Америки. І відповідно якраз Байден намагається ці відносини, ну, повернути в нормальне русло, тому що да, не маючи союзника в Європі, ну, відповідно, Штати втрачають фактично контроль над Атлантикою, над цією територією. Тому мені здається, що це якраз певною жертва, напевно, да, з Вашингтона. До того, я не кажу, що це він жертва України в даному випадку, вони будуть намагатися якось, да, захистити Україну і навіть там зараз посаду спецпредставника, що північного потоку вони, да, там формують, ну, для того, щоб він контролював, я так розумію, ситуацію, бо там людина, яка дуже жорстко ставиться до Росії тощо. Але ця угода, да, щодо північного потоку, здається, все ж таки вона більш спрямована на те, щоб покращити відносини саме з Європою, точніше з Німеччиною, яка є головною Європейському Союзі. І Україна тут вона вже грає, на жаль, другорядну роль, тому от тут якби ситуація таким чином, що Штати відсувають Україну на другий план для того, щоб вона не вважала цьому покращенню відносин з Європою, але вони будуть намагатися тримати руку на пульсі. Як воно там буде, це ми знову ж таки побачимо. Я думаю, що вони будуть все ж таки. Ми знаємо тільки таку надводну частину, я думаю, що там є якісь інші результати цих переговорів між Меркелем та Байденом, да, щодо гарантій України, вони, може, не будуть публічними, тому що це, напевно, не можна виносити в публічну площину, але я думаю, що там є якісь речі, про які вони домовилися, і Штати будуть контролювати цю ситуацію, тому що в даному випадку вони вирішили, що це, напевно, найкращий варіант, для щоб поліпшити відносини з Європою.
Пані Євгенія, в такому разі ми можемо припустити, що існують якісь певні кулуарні домовленості між Меркель та Путіним?
Може, вони існують. Також можемо припустити. Взагалі, велика політика – це політика у тому числі кулуарних домовленостей. Можливо, вона є. Я думаю, що Путін, безумовно, він лобіює цей поток. І, можливо, в нього були і зустрічі, да, були з Меркель, і телефонні переговори були. Тобто, я думаю, що, можливо, є якісь речі, про які ми не знаємо. Ну, може, про них знає Байден. Я не знаю, як все ж таки, який рівень там довіри і спілкування, які теми там дискутуються. Да? Але, безумовно, ми далеко не все знаємо. Да? Тобто залишається та частина речей, які нам не будуть говорити, і ми, може, дізнаємось про це там через...
А може і не дізнаємось?
Що?
А може і не дізнаємось?
А може, не дізнаємось, так, дійсно, тому що є речі, які про які, ну, може, там наші нащадки років за 50 дізнаються, але я думаю, що, ну, дійсно, я впевнена, що є якісь такі речі, є якісь домовленості, тому що, ну, для чого тоді зустрічатися, говорити, особливо, да, коли це стосується якихось таких серйозних, важливих тем. Ми ж розуміємо, що є якісь речі, про які не можна казати суспільству, да? Тому що це велика політика вирішується на великому рівні, відповідно.
Так? Пані Євгенія, не можу наостанок не спитати, якщо ми говоримо про Крим, і якщо ми говоримо про його майбутню деокупацію, ми маємо зачепити ще й Кримську платформу, яка має стартувати вже 23 серпня. На вашу думку, окрім інформаційних приводів, от цей саміт, сама Кримська платформа, вона принесе свої позитивні плоди?
Знаєте, мені здається, що, ну, дійсно, це така піар-акція велика. Я думаю, що на певний час, там, декілька днів, тема Криму, вона стрибне в світовому інформаційному просторі, там напишуть. Але мені здається, що все ж таки головним таким наслідком цієї Кримської платформи може бути узгодження якраз санкційних дій, да, от тих країн, які не тільки приїдуть на Кримську платформу, ми знову ж таки розуміємо, що не всі приїдуть або будуть представлені не так, як би нам хотілося, може б ми хотіли президентів побачити, але побачимо там на рівні міністрів, там іноземних справ або інших якихось державних діячів. Але мені здається, що якраз може бути от в межах цієї платформи тих, хто приїхав, і тих, хто, так скажімо, буде стерегати і буде готовий долучитися, може, знову ж таки, не в публічній площині, можна буде якраз говорити про посилення санкцій щодо Росії. Якраз посилення санкцій в різних напрямках, да, тобто розширення цього санкційного списку, розширення особливо не за рахунок фізичних осіб, бо це ж ми розуміємо, що воно ні на кого не діє, а розширення саме за рахунок компаній, великих компаній, які є бюджета, складають російський бюджет тощо. Да? Тобто такі речі, можливо, якраз вони будуть наслідком, дуже хотілося, щоб вони були наслідком саме цієї кримської платформи. От для мене, я сподіваюся, що саме вона підштовхне до такого більш до об'єднання саме таких активних проукраїнських країн, да, які захищають Україну і виступають якраз проти Росії, для того, щоб вони об'єднали свої зусилля в санкційній політиці.
Ну, а наостанок я тоді зацитую першу заступницю міністра закордонних справ імені Джапарова. Днями заявила, що от Кримська платформа передбачає напрацювання стратегічного бачення щодо деокупації Криму і консолідацію для цього міжнародних ресурсів. Можна сподіватися, принаймні, ну, дійсно, оце напрацювання цього стратегічного бачення Україні інші держави допоможуть його виробити, ну, напрацювати?
Ну, можливо, якісь аспекти так. Я не впевнена, що це буде таке, знаєте, глобальне стратегічне бачення, але є якісь аспекти, можливо, да, щось буде зроблене. Але тут, виходячи з цієї стратегії, яку розроблено, ну, чесно кажучи, я не бачу в цій стратегії якогось такого глобального і кардинального якогось такого плану деокупації Криму. Може, там будуть потім якісь покрокові дії, поки ще їх не було. Я маю на увазі стратегію деокупації, да, яка була там нещодавно так презентована, як перша, найкраща, ну так. Тощо. Тому ми можемо глобального бачення, я думаю, що не буде, тому що дійсно світ вперше фактично опинився в такій ситуації, коли треба протистояти ядерній державі і члену Ради безпеки ООН. І отут дійсно багато проблем. Тому я думаю, що, скоріш за все, будуть якісь такі напрацьовані, можливо, будуть напрацьовані якісь окремі напрямки, та, що де як робити, щоб стримувати Росію, щоб протидіяти Росії. Але це поки що, мені здається, що поки все це ще неможливо так об'єднати в одну таку якісь такі глобальну стратегію, да, протидії Росії. Тому що, знову ж таки, і багато різних країн, які захищають власні національні інтереси, і мені здається, що світ, ну, маю на увазі, да, західний світ, він ще не розуміє, що робити з Росією все ж таки. Да? Тобто вони вже 7 років, але вони ще чітко не розуміють, а що робити, як її зупиняти. Тому от тут мені здається, що можуть бути такі певні якісь окремі аспекти, але щось такого глобального, як каже пані мене, я поки не бачу.
Про ймовірне розміщення росіянами ядерної зброї в окупованому Криму ми поговорили з політологинею Євгенією Горюновою. У студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».